dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Uz ekipu našeg regionalnog izdanja, u narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Washington neće dozvoliti da se na sjeveru Kosova ponove nasilni događaji nakon napada u Banjskoj prošle godine, poručio je James O'Brien, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja. On je pozvao Beograd i Prištinu da izbjegavaju provokativne akcije na sjeveru Kosova. SAD će prihvatiti zahtjev Prištine o kupovini protivtenkovskih raketa, prenio je američki ambasador u Beogradu Christopher Hill predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, saopšteno iz njegovog kabineta. Vučić je rekao da je to veliko razočaranje, ali da će Srbija zajedno sa SAD raditi na očuvanju srpsko-američkih odnosa. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da zajednica opština sa srpskom većinom nije glavni prioritet za normalizaciju odnosa sa Srbijom, već osnovni sporazum koji su dvije strane prihvatile na predlog Evropske unije krajem februara prošle godine. Srbija nije pristala da se taj sporazum potpiše. Velika Britanija ne smatra da je Srbija kao država ruski proksi, već da pojedini elementi u zemlji djeluju direktno u interesima Rusije, rečeno je agenciji Beta u britanskoj ambasadi u Beogradu, povodom reakcija na izjavu šefa britanske diplomatije Davida Camerona. Južnoafrička republika optužila Izrael za genocid nad Palestincima na početku postupka u Međunarodnom sudu pravde, pokrenutom protiv izraelske vojne kampanje u Gazi. A u tematskom dijelu emisije možete čuti što su poručili mladi na protestu u Sarajevu, nezadovoljni iznosom subvencije za rješavanje stambenog pitanja.
Mladi su razočarani, najgora subvencija zadnjih 7-8 godina. Možda najbolje da izdamo stanove i da odemo vani negdje, da i ne ostavimo ovdje, da odemo iz zemlje.
Nakon što je vlada Crne Gore objavila spisak 1000 najviših plata u javnom sektoru, među kojima dominiraju čelnici pravosuđa i zdravstva, pitali smo direktora istraživačkog centra MANS, Dejana Milovca, da li građani dobijaju adekvatnu uslugu tih institucija.
Kada vidimo dok smo stigli sa reformama, konkretno u pravosuđu, ne možemo da kao građani, kao neko ko zapravo obezbeđuje te plate, budemo zadovoljni sa onim što vidimo kao rezultat tog njihovog rada.
Pratimo i pregovore poljoprivrednika sa vlašću u Srbiji. Evo njihovih ključnih zahtjeva.
Traže pregovore o dva ključna problema, državnom sistemu e-agrar i poljoprivrednoj komori Srbije. Takvu organizaciju ne žele jer smatruje da bi bila pod kontrolom vlasti, te da je kao takva nepotrebna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojnik Eufora je bio na zadatku i dio je Euforovog tima za vezu i posmatranje s lokalnom zajednicom, rekli su za Radio Slobodna Evropa iz mirovne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. To je odgovor na objavljenu fotografiju pripadnika misije koji je prisustvovao obilježavanju neustavnog dana bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u opštini Milići na istoku Bosni i Hercegovine. Izvještava Melisa Teletović.
Iz Eufora za Radio Slobodna Evropa kažu kako su posvećeni nepristrasnosti svim građanima Bosne i Hercegovine te da doprinose sigurnom i stabilnom okruženju. Potvrdili su da je Euforov vojnik dio tima za vezu i posmatranje. Zadatak i misija Eufora u Bosni i Hercegovini je da štiti Ustav Bosne i Hercegovine, ali i da građanima te zemlje osigura mir i stabilnost. Trenutno je u Bosni i Hercegovini više od 1100 vojnika Eufora. Evo što su iz Eufora kazali za Radio Slobodna Evropa.
Možemo reći da je vojnik koji se pojavio na slici član tima za vezu sa lokalnom zajednicom i vlastima. Jedan od redovnih zadataka članova toga tima je da posmatraju lokalna dešavanja kako bi stekli svijest o potrebama i brigama ljudi. Član našeg tima je prisustvovao ovoj ceremoniji da je posmatra.
Načelnik opštine Milić i Marko Savić Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u prisustvu pripadnika Eufora.
Pozdravio se, ja primisam, pitao ko se zna, vidim vojnike, evo, foraj to je to. A ne, mislim, nije nam ništa to iznenađujuće, zato što kad se god dešava nešto, taj lot tim zvratom zašalje vojnike i oni prate događaje sve. Iako je odao počast žrtvama, kakve povezima.
Prisustvo vojnika Eufora osudio je Ramiz Salkić, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dodavši kako je to u suprotnosti sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Sveća u ruci ne znači da pratite, već da ste saučesnik i da učestvujete u procesu. Sve ide u tom pravcu da je Eufor ovdje u toj ulozi, a nije u ulozi da obezbedi vanjske granice ono što bi trebalo.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine tri puta je presudio da je 9. januar kao dan Republike Srpske neustavan jer diskriminiše Bošnjake i Hrvate. Nepoštovanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina. Iz Brisela je 9. januara stigla poruka da je za njih proslava dana Republike Srpske nezakonita. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Grupa mladih je protestovala u Sarajevu nezadovoljna visinom subvencija za rješavanje stambenog pitanja. Od vlade kantona Sarajevo dobili su subvenciju u iznosu od 4800 konvertibilnih maraka, iako im je ranije premijer kantona Sarajevo Nihaduk obećao više od 10.000. Mladi su naveli kako su poniženi i diskriminisani jer su rezultati konkursa objavljeni krajem decembra bez mogućnosti žalbe. Pripremila Kristina Gađe.
Mladi su s premijerom kantona Sarajevo Nihadom Mukom održali sastanak gdje je premijer obećao predložiti da se odluke o subvencioniranju mladih za rješavanje stambenog pitanja promijene. Alisa Ibrahimović, jedna od protestantkinja, kaže da je nakon dugo vremena uspjela dignuti kredit za kupnju stana. Smatra da ova odluka odbija mlade da ostanu u Bosni i Hercegovini.
Trebalo su popraviti kriterije i pomoći svima nama zajedno, jel? Da ostanemo u Bosni i Hercegovini. Znate i sami kako je teško živjeti u Bosni i Hercegovini, rat u Bosni i Hercegovini. Tu smo zbog svih nas i zbog djece koja će doći na red posla nas i mladi ljudi koji će doći na red posla nas. Jer ako odu svi mladi iz Bosne i Hercegovine, nećemo imati nikog drugog da stane ispred nas. Dali su kratak rok da predamo dokumente. Svi smo žurili da predamo dokumente. Nismo ni obraćali pažnju na rok boravka u Sarajevu ili da je stan preko 300.000. Gledali smo da predamo, jel, svako ko je normalno uzeo stan da bi mogli dobiti subvenciju. I onda je bilo, došlo se pred gotov čin, to je to. Onda su naknadno izbacili neke nove obavijesti da moramo predati za te subvencije. Mislim da se razumijemo, neko ko kupi stan od 300 ili 500.000 konvertibilnih maraka, da li njemu treba subvencija? Ako ćemo te kriterije mijenjati, onda to je to. E, to je glavni problem, ja mislim, ovog svega.
Subvenciju za rješavanje stambenog pitanja dobilo je 1142 mladih. Mladi navode da će nastaviti protest ukoliko se ne postigne sporazum i osiguraju novčana sredstva. Mirnes Muminović, jedan od protestanata.
Mladi su razočarani. Najgora subvencija zadnjih 7-8 godina. Možda najbolje da izdamo stanove i da odemo vani negdje, da im ostavimo ovdje, da odemo iz zemlje. 4800 je jako mali onaj dio onoga koliko smo dali. Mi smo samo za PDV su neki dali preko 20.000 državi.
Stotinjak mladih je 29. prosinca uputilo zajedničko pismo vladi kantona Sarajevo i nadležnim ministarstvima u kojem su istaknuli kako se moglo predvidjeti da će broj prijavljenih biti mnogo veći nego ranije, a sve zbog izmijenjenih kriterija u odnosu na one koji su se primjenjivali ranije. Također su u pismu dodali da su sredstva izdvojena za mlade u protekloj godini 0,38% od ukupnog budžeta. Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Bojan Bošnjak 8. januara je u priopćenju naveo da mladi negoduju zbog političke manipulacije, što su mladi negirali. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici više udruženja poljoprivrednika napustili su sastanak sa nadležnjima u vladi Srbije, nezadovoljni zbog prisustva dvije organizacije koje smatraju provladinim. Kao drugi razlog su naveli da su revoltirani što na razgovore nije došla premijerka Ana Brnabić. Prilog Zorana Glavonjića.
Jovan Jovanov, lider poljoprivrednika iz Banatskog sela Bavanište, rekao je za Radio Slobodna Evropa da u ovom trenutku ne može da kaže kakva je dalja sudbina razgovora koji su ključni za ispunjavanje obećanja vlade nakon zemljoradničkih protesta u novembru.
Vidjet ćemo, nije ima tu još ljudi, još udruženja koje će izneti svoje mišljenje, pa ćemo da se dogovorimo.
Traže pregovore o dva ključna problema, državnom sistemu e-agrar i poljoprivrednoj komori Srbije. Takvu organizaciju ne žele jer smatraju da bi bila pod kontrolom vlasti, te da je kao takva nepotrebna. Također su i protiv obaveze da zemljište koje obrađuju može da bude upisano u elektronski registar gazdinstava samo uz overenu potvrdu o vlasništvu ili zakupu, što je jedini način da ostvare pravo na subvencije.
Mi tražimo da ta parcela koja nema ugovor, nema naslednike, naslednici su negde preko ili nije sređena papirološki, broj parcele postoje i žele da ljudi koji žele to da registruju može, ali da odgovaraju pravno i imovinski za tu parcelu.
Rekao je Jovanov. Aktuelnu proceduru za ostvarivanje subvencija poljoprivrednici vide kao jedan od načina da im država isplati što manje. Na prošlom sastanku 27. decembra vlast je najavila podsticaje za poljoprivredu od oko milijardu evra. To je obećala nakon desetodnevnih protesta poljoprivrednika pre dva meseca kada su blokirali puteve širom Srbije, zahtevajući gorivo za agrar bez akciza, subvencije po hektaru od 300 evra, cene proizvoda po tržišnom principu, bez intervencije države, povećanje premija za mleko i podsticaja od 340 evra po kravi. Potom je vlada najavila subvencije na zemlju od 150 evra plus toliko za kupovinu semena. Do sada, naveo Jovanov, rezultata nema.
Od tada se priča samo o tome, a još uvek nije krenule te subvencije, još uvek nije krenule te agrokartice, dizel, još uvek to ništa nije zaživelo.
Protesti poljoprivrednika bili su i u maju prošle godine, ali su nakon neispunjenih obećanja radikalizovani uoči izbora 17. decembra, do kada je država dozvoljavala upis u e-agrar bez dokumentacije. Nakon izbora zatražila je overe od notara. Uoči izbora vlada je obećala i da će najavljene subvencije biti isplaćene do 31. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Beogradu bez odgovora na zahteve Kosova za oslobađanjem građana te zemlje koje vlasti u Srbiji hapse pod optužbama za ratne zločine. Hasan Dakaj, bivši pripadnik oslobodiločke vojske Kosova, poslednji je uhapšen u Srbiji, gde mu je 6. januara određen jednomesečni pritvor. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da Srbija prati metode ruskog predsednika Vladimira Putina i da su hapšenja kosovskih državljana zlonamerna i nepravedna. U Srbiji su uz Dakaja u poslednje tri godine uhapšene još dvojica kosovskih državljana koji su navodno počinili zločine tokom rata na Kosovu. Ministarstvo pravde nije odgovorilo na naša pitanja o zahtjevima Prištine za izručenjem njihovih građana i saradnji sa Kosovom na osnovu sporazuma o međusobnoj pravnoj pomoći koje su dve strane potpisale 2013. u Briselu. U Fondu za humanitarno pravo kažu da bi u ovakvim slučajevima Srbija trebalo da ustupi sve dokaze zemlji čiji je državljanin uhapšeni. Srbija ne priznaje Kosovo, te takva vrsta saradnje ne postoji sa tamošnjim tužilaštvom, kaže za naš program Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo. Zato i Saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda Kosova upozoravaju na potencijalni rizik od hapšenja za sve bivše pripadnike OVK, zbog čega im savetuju da izbjegavaju putovanje u Srbiju. Opširnije o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
Jutros je počelo rušenje nelegalno sagrađene stambene zgrade Lamela C u naselju Zabjelo u Podgorici uz policijsku blokadu prilaza zgradi. Više desetina stanova u toj zgradi je bilo unaprijed prodato. Ministarstvo urbanizma je u decembru odobrilo prinudno rušenje, o čemu je odluka donesena još 2019. godine. Prije rušenja nije postignut dogovor između vlasnika stanova i ministra urbanizma Janka Odovića. Oni su odbili ponuđenu pravnu pomoć za dobijanje obeštećenja jer bi, kako su naveli, trebalo da čekaju 4 godine do tada. Evo što je povodom početka rušenja za RTCG kazala punomoćnica vlasnika stanova Sanja Radulović.
4,5 sata policija je obezbijedila čitav kvart i bez ikakvog naloga nadležnog suda je ušla u privatnu imovinu vlasnika stanova. Nakon nekih pola sata se na licu mjesta pojavila i građevinska inspekcija, a inspektor ne posjeduje rješenje o izvršenju. Dakle, ni jedan dokument ne postoji o tome da se danas može izvršiti rješenje. U svakom slučaju, ovo rješenje nije sprovodivo u odnosu na ove ljude, koji su inače vlasnici stanova. Nažalost, uprkos svim zakonima Ustavu Crne Gore i Europskoj konvenciji, inspekcija sprovodi i dalje, kao što možete i čuti, rušenje je započelo prije nekih desetak minuta i dalje traje i moram vam reći da se u zgradi nalaze vlasnici stanova. Dakle, iako se nalazi grupa oko 15 lica vlasnika stanova, u zgradi inspekcija istrajava u svom naumu, započela je i sprovodi izvršenje koje se, ponavljam, ne odnosi na vlasnike stanova. njihova namjera jeste da istraju u tome. Vjerovatno vam je i poznato da još od 20. decembra prošle godine oni se nalaze u svojim stanovima i pokušavaju toj namjeri da odbrane svoju imovinu. Jer ovo jeste njihova imovina, međutim država iz samo sebi poznatih razloga je sprovela sve ove radnje, dovodeći pritom njih u opasnost. Dalji koraci će biti da se podnesu krivične prijave protiv lica koja su nezakonito jutros ušla u privatnu svojinu trećih lica, odnosno vlasnika ovih stanova, jer se mora utvrditi odgovornost za nepoštovanje zakona. Također, upravo se i nanosi šteta na ovom objektu, tako da je tužba protiv države apsolutno neminovna.
Bila je to punomoćnica vlasnika stanova Sanja Radulović, a resorni ministar Janko Odović je danas ponovio da su vlasnicima stanova ponudili pravnu i svaku drugu podršku, citat, da se obeštete od investitora, odnosno lica od koga su kupili stanove. Vlada Crne Gore je objavila spisak najviših 1000 plata u javnom sektoru koje se kreću od 1800 eura koliko prima premijer Milojko Spajić do skoro 4000 eura koliko iznosi zarada vrhovnog državnog tužioca. Odmah poslije prvog tužioca sa platom od blizu 4000 su načelnici i specijalisti odjeljenja zdravstvenih institucija i čelnici sudske vlasti čije se zarade kreću iznad 3000 eura. Da li za visoke plate koje se zarađuju u oblasti pravosuđa i zdravstva građani dobijaju uslugu koju očekuju? Pitali smo Dejana Milovca, direktora istraživačkog centra MANS. Milovac ne spori potrebu da odgovorne funkcije moraju biti dobro plaćene, ali postavlja pitanje da li rad institucija prati i odgovornost.
Prije svega smatram da rukovodeće pozicije na tako odgovore mjesta treba da budu dobro plaćene. Prije svega da ta zarada bude jedna od prvih brana za ovaj koruptivno ponašanje. Iako u prethodnom periodu smo vidjeli da naravno u pravosuđu te visoke zarade nisu dovoljno motivisale sam vrh pravosuđa da nema veze sa organizovanim kriminalom i da ima neku imovinu koju ne može objasniti zvaničnim prihodima. Sa druge strane, kada vidimo dok smo stigli sa reformama, konkretno u pravosuđu, ne možemo da kao građani, kao neko ko zapravo obezbeđuje te plate kroz plaćanje poreza, budemo zadovoljni sa onim što vidimo kao rezultat tog njihovog rada. I ono što generalno nedostaje ne samo u pravosuđu, već i u drugim sektorima i u zdravstvu i obrazovanju, jeste neka evaluacija rada, naročito na tim visokim funkcijama gdje bismo mi u nekom vremenskom periodu, da li je to mjesečno, da li je to polugodišnje, imali priliku da kao građani znamo šta su konkretni rezultati pojedinaca tim funkcijama, a ne da se jednom godišnje kao javnost zadovoljimo onim izvještajima koji se razmatraju, usvajaju u parlamentu, a koji čak i ako su negativni nemaju neku konkretnu posljedicu kroz utvrđivanje odgovornosti za takvo stanje, prije svega u pravosuđu, ali vidimo i da u drugim sektorima zapravo nemamo zadovoljavajući nivo usluge, bilo da je to u pitanju pravo na pravdu ili na pravo na obrazovanje ili adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
Bio je to Dejan Milovac iz MANSA.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Najmanje 8 ljudi poginulo je u izraelskom napadu u blizini bolnice Al-Aqsa u centralnoj Gazi. Međunarodni sud pravde u Hagu razmotriće tužbu Južnoafričke republike koja traži hitne privremene mjere za zaustavljanje sukoba u Gazi te sadrži optužbu kako Izrael čini genocid na tom području. 4 ukrajinske bespilotne letjelice presretnute su i uništene iznad teritorije regija Rostov, Tule i Kaluga, prenijelo je Rusko ministarstvo odbrane. Pripremila Meliha Kešmer.
U posljednja 24 sata Hamas je prijavio 62 smrtna slučaja širom palestinske teritorije. U izraelskom napadu u blizini bolnice Al-Aqsa u centralnoj Gazi poginulo je najmanje 8 ljudi. Izraelske zračne snage navele su u objavi na mreži X da su ubile trojicu terorista dok su izlazili iz tunela u izbjegličkom kampu Megazi u centralnoj Gazi. Sukobi se nastavljaju u trenutku posjete šefa američke diplomatije Antonija Blinkena Bliskom istoku u nastojanju da zaustavi širenje konflikta između Izraela i Hamasa. Glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stefan Dužarik kazao je da je samo 1/5 kreveta dostupna od 5000 potrebnih za hitne potrebe u Gazi. Najmanje 1200 ljudi je ubijeno kada je Hamas napao Izrael 7. oktobra, a oko 240 je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojim rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.357 ljudi ubijeno u toj palestinskoj teritoriji otkako je Izrael započeo kampanju odmazde. Međunarodni sud pravde u Hagu razmotrit će tužbu Južnoafričke republike koja traži hitne privremene mjere zaustavljanja sukoba u Gazi te sadrži optužbu kako Izrael čini genocid na tom području. Južnoafrička republika koja je pokrenula slučaj traži od suda da hitno djeluje kako bi zaštitio palestinski narod od daljnje, ozbiljne i nepopravljive štete prema konvenciji o genocidu koja se i dalje nekažnjeno krši. Rusko ministarstvo odbrane izvijestilo je da su 4 ukrajinske bespilotne letjelice presretnute i uništene iznad teritorije regije Rostov, Tula i Kaluga. Ministarstvo je javilo da nema žrtava. Guverner Kaluge Vladislav Šapša rekao je da je jedan dron eksplodirao iznad benzinske pumpe u Kalugi, oštetivši zgradu, ali nije izazvao požar. U međuvremenu povrijeđeno je 11 osoba u ruskom raketnom napadu na hotel u centru ukrajinskog grada Harkiva, uključujući turske novinare koji su odsjeli u hotelu, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehjubjov. Vlasti Irana uhapsile su 35 lica u vezi sa napadima 3. januara u gradu Kermanu na jugoistoku zemlje, saopćilo Iransko ministarstvo obavještajnih službi. Ministarstvo identificiralo jednog od dvojice bombaša samoubica kao državljanina Tadžikistana, koji je ilegalno ušao u Iran 19. decembra. Prema riječima neimenovanog izvora, hapšenja su izvršena u nekoliko iranskih pokrajina. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao je 34-godišnjeg francuskog ministra obrazovanja na čelo nove vlade. Gabriel Attal, bivši socijalista i bliski Macronov saveznik, dobio je zadatak da sastavi novi kabinet kako bi postao najmlađi premijer u istoriji moderne Francuske republike, kao i prvi koji je otvoreno rekao da je homoseksualac. Macron se nada da bi rekonstrukcija kabineta mogla osnažiti njegov mandat, obeležen slabim rejtingom i stranačkim podelama, te pomogla u zaustavljanju naleta krajnje desnice uoči evropskih parlamentarnih izbora u junu, pišu svjetski mediji. Kada se Emmanuel Macron, tadašnji ministar ekonomije, odvojio od Francuske socijalističke partije 2016. kako bi se kandidovao za predsjednika, njegova poruka o modernizaciji Francuske privukla je mnoge mlade ljude, među kojima je bio i tada 27-godišnji Gabriel Attal. 7 godina kasnije, Macron, koji je izabran za najmlađeg predsjednika Francuske, izabrao je Attala za najmlađeg premijera Francuske sa 34 godine, kako bi razdrmao svoj posrnuli drugi mandat, piše Financial Times. Štićenik je, naglašava list, doživeo meteorski uspon na raznim pozicijama u vladi, uključujući nedavno kao ministar obrazovanja, a pre toga kao portparol vlade tokom pandemije COVID-19. Međutim, prema ocjeni Financial Timesa, imenovanje Attala je rizičan potez i iznenađujući izbor Macrona, čija prethodna tri premijera nisu bila poznata niti prihvaćena kada su imenovani. Iako je Attal snažan debatant i govornik, nametanje njegovog autoriteta iskusnijim teškašem iz kabineta može se pokazati kao izazov, naglasio je list, ukazujući da će Attal, kao i prethodna premijerka Elizabeth Born, morati da se cenka sa opozicionim poslanicama. S obzirom na to da Macronova centristička alijansa više nema većinu u parlamentu. Još jedan težak test su, prema pisanju Londonskog lista, izbori za Evropski parlament u junu, uoči kojih Macronova stranka u anketama zaostaje za Le Penovom za oko 10 poena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Od 164 inovativna lijeka koja su u posljednje 4 godine registrovana i uvedena u protokole liječenja u zemljama Europske unije, samo 12 ih je na raspolaganju oboljelima u Bosni i Hercegovini. Zbog obimne administracije i rasparčanosti zdravstvenog sistema ispaštaju pacijenti, naročito oni sa rijetkim i teškim bolestima čiji životi zavise od dostupnosti lijekova. Tema Šejle Ibrahimović.
Sadeta Drakovac svakog mjeseca ide po terapiju za dvoje maloljetnika. Boluju od rijetke genetske bolesti fenilketonurije. Dio terapije je prije godinu uvršten na kantonalnu listu lijekova, dok ostatak i posebnu ishranu nabavlja sama već godinama.
Uopšte nismo imali u državi te hrane ni lijekova. Nabavljali smo nabavljala iz svih zemalja, ali najjeftinija i najbliža mi solucija bila Hrvatska i tu sam nabavljala, išla tamo po to sve i prenosila naravno u našu državu, mogu slobodno reći, na lijepe oči graničnih službenika.
Terapija za ovu bolest je doživotna. Mjesečno lijekovi i hrana koštaju i do 5000 maraka. Stavljanjem lijeka na listu troškovi su umanjeni za pola. Ako se ne liječi, bolest može dovesti do teških intelektualnih smetnji. Dostupna terapija u zemljama Europske unije je već zastarjela, kaže Sadeta.
U državama okruženja imaju poboljšane te formule u tečnom stanju, kao su kići, djeca ih lakše prihvataju i lakše konzumiraju. Jer ovo je baš kao koncentrat jakog okusa i na početku je jako teško prvo dijete to prihvati, jer nerijetko oni povraćaju i imaju dijareju.
Najveće evropsko istraživanje o dostupnosti lijekova Federacije farmaceutskih industrija i udruženja pokazalo je da Bosna i Hercegovina uveliko zaostaje za zemljama Europe, kaže za Radio Slobodna Europa Ana Petrović, direktorica udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.
Nažalost, evo zadnja za 2022. godinu je pokazano da od 164 lijeka koja su registrirana u protekle 4 godine, u Bosni i Hercegovini je dostupno samo 12. Naš neki pandan u veličini je svakako Slovenija, pa evo primjer da kod nas je dostupno 12 inovativnih lijekova, a u Sloveniji je 74, a prosjek Europske unije je 76.
Ni tih 12 lijekova nisu dostupni svima, navodi Petrović. Razlog je duga procedura registracije lijeka i uvrštavanja na listu.
Evo, konkretno najbolji primjer je lista Federacije Bosne i Hercegovine koja nije revidirana, pa sad je već više od 4,5 godine. To znači da pacijenti u Federaciji su zakinuti 4,5 godine za dostupnost novih lijekova. Ne samo inovativnih, govorimo svih lijekova, novih doza, novih oblika, novih terapijskih smjernica i svega ostalog.
Nedostupnost lijekova nije briga samo pacijenata sa rijetkim bolestima. U kantonu Sarajevo u više navrata dolazilo je do nestašice lijekova za određene hronične bolesnike. Problem je, kaže Ademir Spahić iz Doma zdravlja kantona Sarajevo, što Ministarstvo zdravstva ne revidira redovno listu lijekova koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Nažalost, ta lista nije bila revidirana od 2003. godine, a svi znamo da je od 2003. dolazilo do promjene cijena. Novac koji je bio osiguran za ampularnu listu lijekova koja se koristi na primarnom nivou zdravstvene zaštite, ti novci su bili nedostatni. I onda vam te apoteke izdaju onoliko lijekova koliko je novca, znate. I tu je dolazilo do tih strašnih diskrepanciji.
Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo kažu da nisu nadležni za nabavku lijekova, te da se izdavanje sa kantonalne liste vrši preko ugovornih apoteka. Dodaju da prijedloge o izmjenama listi daje Ministarstvo zdravstva. Iz ministarstva navode da je krajem prošle godine održan sastanak sa predstavnicima domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja, na kojem je dogovoreno da se lista revidira, te će, navode, problem lijekova pokrivenih zdravstvenim osiguranjem biti trajno riješen. Ana Petrović iz Udruženja proizvođača inovativnih lijekova upozorava da se problem dostupnosti može riješiti ozbiljnom analizom, a ne samo prikupljanjem podataka o bolestima, pacijentima i lijekovima.
Šta se radi s tim podacima? Da li se oni skupljaju čisto da bi se negdje stavilo neki izvještaj, a ne ušlo u dublje značenje tih podataka, da vi pravite na osnovu toga predviđanja, modele, da znate šta vas čeka u naredna 3 mjeseca i narednih godinu dana? Jer ti podaci bi trebali govoriti koja će dalje biti incidenca, šta će se pojaviti na kantonu, koje će biti terapije neophodne, i to bi trebalo posljedično dovesti da vi napravite jedan plan finansiranja.
Kao pozitivan primjer Petrović ističe projekat besplatnih preventivnih pregleda u kantonu Sarajevo, ali dodaje to ne smije biti samo projekat, već praksa u cijeloj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
I to je sve u regionalnom pregledu aktualnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sve više udaljava od Zapada. Sagovornice su bile Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Branka Latinović, bivša ambasadorica Srbije i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose. Bilo je riječ o tome zašto je premijerka Ana Brnabić javno zahvalila Ruskoj sigurnosnoj službi, što je upozorila državne organe da opozicija navodno priprema nerede sa namjerom da destabilizuje Srbiju, koliko je taj potez bez presedana ojačao rusku poziciju u Srbiji. Kako se predsjednik Vučić povodom kritika o neregularnosti izbora obrušio na zapadne posmatrače i kako je obećao da će do nove godine međunarodnoj zajednici poslati pismo u kojem će imenovati zemlju koja se, po njegovim riječima, brutalno umješala u izborni proces u Srbiji, pa to pismo nikada nije poslao. Razgovaralo se i o tome zašto Vučić zaoštrava odnose sa Zapadom i pored toga što je Zapad popustljiv prema njemu, pa se više i ne pominje zahtjev da Srbija uvede sankcije Rusiji. Zašto zapadni zvaničnici i dalje vjeruju da će Vučić normalizovati odnose sa Kosovom, iako ih zavlači već cijelu deceniju, kao i o tome ko je ruskom predsjedniku Putinu važniji, predsjednik Srbije Vučić ili mađarski premijer Orban. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sve više udaljava od Zapada. Naše sagovornice su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, Branka Latinović, bivša ambasadorka Srbije i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose. Gospođo Minić, da li ste bili iznenađeni kada je premijerka Srbije Ana Brnabić tokom nedavnih protesta opozicije zahvalila ruskim obavještajnim službama što su upozorile državne organe da opozicija priprema nerede u nameri da destabilizuje Srbiju? Uz to je još prebacila zapadnim ambasadorima što su joj, kada ih je o tome obavestila, poručili da širi dezinformacije. Sve i da je to bilo tačno, takve stvari se javno ne saopštavaju, a posebno se javno ne izražava zahvalnost ruskoj tajnoj službi. Gospođo Minić, šta je bio cilj te premijerkine izjave?
Možemo da konstatujemo da je čitav igrokaz nakon završetka izbora u Srbiji bio vrlo neobičan. Jedan od tih detalja je upravo ovo zahvaljivanje tajnim službama Rusije. Međutim, mi znamo da je, mislim da je to bilo 21. godine, da je gospodin Vulin zaključio jedan dogovor u Rusiji sa gospodinom Patruševim, koji vodi njihove službe bezbednosti, da će formirati jednu radnu grupu koja će se boriti protiv obojenih revolucija. Svakako je smešno da je to dogovor koji je zaključen između Srbije i Rusije. Ne znam kako bi Srbija mogla da pomogne Rusiji u borbi protiv obojenih revolucija, mada već vidimo kako Rusija pomaže Srbiji, odnosno pomaže gospodinu Vučiću i aktuelnim vlastima, da onemoguće pluralizam na političkoj sceni. Ali Srbija je svakako apsolutno inferiorni partner u tom dogovoru, tako da to objavljivanje javno kako taj dogovor funkcioniše je svakako veoma neobično, A najbizarnije je zahvaljivanje gospodina Bocan Harčenka predsjedniku Vučiću, što ga je obavestio da Zapad stoji iza nereda u Beogradu. Dakle, naša strana je primila informaciju od ruske obaveštajne službe, a onda se Bocan Harčenko zahvaljuje Vučiću što ga obaveštava da zapadne službe stoje iza nereda u Beogradu, a tu informaciju je dobio od ruskih obaveštajnih službi. Tako da je to jedan vrlo bizarni igrokaz.
Gospođo Latinović, kako vi tumačite ovu igru?
Prvo da se osvrnemo na izjavu premijerke koja se zahvaljivala, to je zaista jedna neprimerena izjava, ne odgovarajuća izjava da se premijerka jedne države zahvaljuje stranoj obaveštenoj službi za informaciju koju dobija vezano za jedan unutrašnji događaj. To se nikad ne radi na takav način i pre svega se radi ili što se montira neko pitanje na konferenciji za štampi, pa onda predstavnik ministarstva ili glasnogovornik vlade da odgovarajuće objašnjenje ili se jednostavno preko nekog glasila koje je blisko vladi daju odgovarajuće informacije i onda se to plasira preko odgovarajućih komentara i tako dalje. Ovde je zaista to nešto što jednostavno nadgovara uzansima za premijerku jedne zemlje, ali su očito neke druge stvari odredile da se ona na takav način obrati. Naravno, nije se ona obratila sama što je želala, nego zato što je dobila takvu instrukciju. Što se tiče same informacije, ona je dvosmerna. Ona je usledila neposredno nakon održavanja izbora i prvih ocena međunarodnih posmatračkih misija koje su pratile izbore u Srbiji, u Beogradu i koje nisu bile povoljne i naravno vezano za prva reagovanja, pre svega mislim tu na Evropsku uniju koja je dala izjavu preko Borela i naročito izjava nemačkog ministarstva i da je predsjednik Vučić, odnosno sadašnji politički establishment, osjetio potrebu da mora da ima nekakvu zaštitu. Ta zaštita je naravno uvek Rusija, a Rusija je opet osjetila potrebu da pokaže koliko je prisutna na ovom prostoru i istovremeno da pokaže da to što se dešava navodno u Srbiji, kako su ono procenili, je vezano za ono što se desilo u Ukrajini i drugim zemljama u njihovom prostoru, uključujući Kazahstan i Gruziju i tako dalje, i da oni to žele da sada više eksploatišu jer to ide u korist jačanja njihovog narativa. Istovremeno to pokazuje koliko su ruske obaveštene službe jake u Srbiji i naravno da su one sada pojačale svoj vid dela. Sve u svemu to je jedna priča koja nije bila potrebna Beogradu, koja je ojačala uticaj Rusije, odnosno pre svega ja bih rekla ambasadora Harčenka, kome je to lična afirmacija i on je u tom smislu govorio i za ruske medije i na taj način je ojačao svoju ličnu ulogu i autoritet vis-a-vis svojih šefova u Moskvi.
Gospođo Minić, Aleksandar Vučić se povodom izbora žestoko obrušio na Zapad. Rekao je da se jedna važna zemlja na najbrutalniji način meša u izborni proces u Srbiji i da državni organi o tome pripremaju pismo koje će do nove godine, kako on kaže, uputiti celom svetu. Mnogi su posumnjali da misli na Nemačku, pošto je tu optužbu izneo u odgovoru na novinarsko pitanje o kritikama na izbore koje su stigle iz Nemačke. Prošla je nova godina, a pisma nema. Šta je Vučić hteo da postigne?
Pa to je opet jedan pokušaj balansiranja, pokušaj optuživanja delovanja Zapada u Srbiji da bi se sve nepravilnosti i sve zloupotrebe vezane za izborni proces pokrile optužbama da strane službe podržavaju opoziciju u Srbiji i da je u stvari ugrožena vlast u Srbiji zbog toga. Posebno to ide ka Nemačkoj gde imamo zeleno socijaldemokratsko liberalnu vlast koja nije sklona Vučiću i njegovoj političkoj opciji, pogotovo u ovome svemu što je rađeno oko izbora uoči izbora, za vreme izbora, pa i posle izbora. Mnogi od posmatrača su izneli mišljenje da oni tako nešto nigde nisu videli, bili su šokirani, a imamo i vrlo jasne i oštre formulacije od posmatrača izbora koji su došli iz Evropskog parlamenta, kao na primjer gospođa Viola von Kramon. Imamo i predstavnika Nemačkog parlamenta, predstavnika Saveta Evrope, predstavnika parlamentarne skupštine OEPS-a i svi ti posmatrači su izašli, neko glasnije, neko manje, sa konstatacijama da se izbori u Srbiji ne mogu karakterisati kao fair i slobodni. I onda je to u stvari neka vrsta korišćenja napada za odbranu.
Gospođo Latinović, zašto to obećano pismo Vučićevo u kome će otkriti o kojoj se zemlji radi nikada nije upućeno?
A mene to ne iznenađuje i podsjeća me na onu priču da će Srbija tražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti vezano za događaje na Kosovu i Metohiji, vezano za sve ono što se dešavalo letos i jesenas. Predsednik Vučić je u par navrata ne samo pominjao, nego nagoveštavao da će Srbija tražiti tu hitnu sednicu do koje nije došlo. Ne samo da nije došlo, nego nismo ni čuli objašnjenje zbog čega ta hitna sednica nije tražena, jer ona ako se traži, ona se mora tražiti istog dana kada se taj događaj desi ili sutradan i saziva se u najkraćem mogućem momentu. Činjenica da nije usledio takav protest samo govori da je to bio jedan, ajde da kažemo, blef za javnost, jer da bi se tako nešto uradilo ne treba puno. Dovoljno je da se pozove nemački ambasador u Ministarstvo spoljnih poslova, da mu se uruči nota, da se navede par tih faktografskih stvari koje ukazuju na mešanje Nemačke, odnosno na stvari koje je Vučić imao u vidu. Međutim, do toga nije došlo i ja ne verujem da će do toga uopšte doći, jer treba imati u vidu da je Nemačka ključ političke i ekonomske stabilnosti u Srbiji, da Nemačka ima veliki broj svojih fabrika, firmi, investicionih projekata u kojima je zaposleno oko 80.000 ljudi, da bi se moglo desiti ukoliko SAD procene da im Vučić više nije od koristi vezano za stabilizaciju na Balkanu, da urade ono što su radili u Rusiji, odnosno da narede Nemačkoj da zatvori svoje firme u Srbiji i da tako 80.000 ljudi ostane bez posla, a to znači da bi preko 300 do 350.000 osoba ostalo bez sredstava za život. I to bi bio mnogo veći i opasniji, da kažemo, instrument nelagode i sa negativnim potencijalom nego što je izlaz studenta na Beogradske ulice vezano za izborne neregularnosti. Mislim, o toj činjenici se mora voditi računa i vlast mora vrlo pažljivo da odmerava svoje postupke prema sadašnjoj nemačkoj administraciji. Mislim da je on tu reagovao i dosta emotivno s obzirom da je nemačka štampa bila mnogo glasnija nego ostale štampe u Evropi, pogotovo i zemalja Evropske unije, da se oni i danas javljaju sa svojim komentarima koji ne idu u prilog onome što bi Vučić želeo da čuje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sve više udaljava od Zapada. Sagovornice su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Branka Latinović, bivša ambasadorka Srbije i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Minić, ali zašto Vučić baš u ovom trenutku optužuje Zapad da hoće da ruši njegovu vlast kad o tome nema ni naznake? Postoje neke kritike na izbore, ali to nema veze sa rušenjem vlasti. Naprotiv, Zapad ga podržava nadajući se da će sprovesti Ohridski sporazum. A zašto onda tabloidi izlaze sa naslovima na prvim stranama, i to nekoliko tabloida, da CIA i strane službe režiraju ukrajinski Majdan u Srbiji? To je ruski narativ. Naravno da tabloidi to rade po nalogu od ozgo. E kakva je to sad igra?
Pa opet bizarna, jer opozicija optužuje Zapad da podržava Vučića. Tako da uopšte je vrlo teško sagledati jasnu strukturu poteza koji vuče aktuelna vlast. Poruke koje se šalju vezane za izbore imaju veze i sa onim što se odigrava na Kosovu, jer na Kosovu se praktično primenjuje Ohridski sporazum sa srpske strane. Svakako da i događaji u Banjskoj igraju veliku ulogu u tome. Javnosti se baca prašina u oči, a zapravo obavljaju se neke preuzete obaveze, čime se daje signal da Srbija poštuje postignute dogovore u Briselu i na Ohridu. Nemačko-francuski plan se dakle poštuje. I to nije samo vezano za automobilske tablice sa kojima se sada može ulaziti slobodno u Srbiju, a zbog kojih za malo nije izbio rat svojevremeno i zbog kojih su Srbi izašli iz institucija, zbog kojih se gomilala vojska na granici sa Kosovom. Nije samo to u pitanju, nego postignut je dogovor i oko snabdevanja električnom energijom. Prihvaćeno je da Srbi organizuju lokalne izbore, ali za to i kosovska strana mora da povuče odgovarajuće poteze i na osnovu nekih informacija koje su se mogle čuti iz Brisela, Srbija je također pozitivno reagovala na predloženi statut za zajednice sa srpskom većinom na Kosovu. Dakle, to je čitava serija u stvari nekih povoljnih poteza koji omogućavaju da Vučić dobije podršku, jer oko tog pitanja i ne samo oko tog, opozicija nije imala jasne stavove.
Gospodin Latinović, ali ako Srbija sprovodi, po nekim potezima se vidi, sprovodi Ohridski sporazum, zašto je onda premijerka Brnabić uputila pismo Evropskoj uniji u kome kaže da Srbija neće ni de facto, ni de jure priznati Kosovo, ni ne traži niko od Srbije da priznaje de jure, ali traži da priznaje de facto, niti prihvatiti bilo kakvo članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i u sistemu organizacije i agencija Ujedinjenih nacija. To praktično znači odbijanje dve najvažnije tačke Ohridskog sporazuma.
A ta izjava je data uoči izbora. To što se naglašava da Srbija neće de jure i de facto priznati Kosovo, naravno de jure to niko neće uraditi u Srbiji, to neće uraditi ni Vučić, jer to bi bilo političko samoubistvo za njega. Što se tiče faktičkog priznanja, faktičko priznanje se nikad ne čini posebnim aktom. To je samo niz mera koje vi činite, kao što su učinjene, ne znam, priznavanje ovog onog, uključujući sada i tablice, koji omogućavaju i pojednostavljivaju normalizaciju odnosa, to su praktični koraci koji olakšavaju život ljudi. Što se tiče dela izjave u kojoj se kaže da Srbija neće nikada priznati, odnosno prihvatiti članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, svi znamo da je to nepotrebna izjava i da je ona data samo u kontekstu unutrašnjih potreba.
Gospođo Minić, kako gledate na činjenicu da je Putin od svih evropskih lidera Novu godinu čestitao jedino predsjedniku Srbije Vučiću i premijeru Mađarske Orban?
Pa to je sasvim logično. Srbija je jedan od najodanijih partnera Rusiji u regionu, ali istovremeno i partner kome se, usudila bi se da kažem, ne veruje preterano. S jedne strane se taj partner pokušava zadržati u nekoj orbiti uticaja, a s druge strane, mislim da ne postoji apsolutno poverenje u vlasti u Srbiji i postoji stalna sumnja na ruskoj strani da bi Srbija u nekom trenutku mogla da se izmakne. Budući da je čestitka izostala lična Putinova odmah nakon izbora, ovo je na neki način davanje neke lične note sa novogodišnjom čestitkom i stavljanje u isti paket sa gospodinom Orbanom, jer Srbija u velikoj meri nastupa zajedno sa Mađarskom. Srbija također nije uvela sankcije Rusiji. S druge strane, Mađarska je stalna kočnica za napredovanje Ukrajine ka Evropskoj uniji, za dalje naoružavanje Ukrajine. Tako da to je taj opet jedan odnos koji je vrlo složen i svaki se potez mora pažljivo analizirati zbog čega je baš u tom trenutku, baš na taj način taj potez izveden.
Gospođo Latinović, po vašem mišljenju, zašto je Putin jedino čestitao Novu godinu Vučiću i Orbanu?
Putin je čestitao Orbanu i Vučiću vezano za evropske državnike. I tu
da, govorimo o evropskim državnicima.
Da ne zaboravimo i Tursku, pošto je Turska evropska država. Mislim, tu ima više aspekata, s ciljem da se pokaže da Rusija nije izolovana zemlja, da ruski predsjednik ima kome da čestita, ima kome da čestita u Evropi i da su to premijeri, predsjednici i tako dalje. Njihov broj je mali, ali postoji. To znači da postoji kapacitet vezano za to. Zašto je baš Orbanu i Vučiću? Pa svakom iz svojih razloga. Orbanu, naravno, zbog uloge koje ostvaruje vezano za prioritete Rusije za Ukrajinu, odnosno otežavanja donošenja odgovarajućih odluka u NATO i Evropskoj uniji.
Ali zašto je pored Orbana čestitao i Vučiću?
Pa zato što Vučić isto tako ostvaruje svoju odgovarajuću ulogu na Balkanu, što je glavno mesto, tako da kažemo, da može i dalje da deluje Ruska federacija, to je Beograd, i što nije uveo sankcije, što Beograd ima direktne aviolinije i dalje sa Moskvom, što postoji veliki broj ruskih firmi koje su otvorene u Beogradu i tako dalje.
A mislite li da je Putinu Vučić podjednako važan kao i Orban?
Ne toliko važan, jeste važan. On je njemu važan iz drugih razloga, zato što je Putinu jako stalo, odnosno Rusije je jako stalo da ovaj Zapadni Balkan, pogotovo Srbija, ne integriše se u celosti prema Evropskoj uniji, odnosno da ne postane deo Zapada u širem smislu. I ako se dobro sećamo, mislim da je Lavrov dao izjave u kojima izrazio rezervu, ne samo vezano za ono ranije da Srbija ne treba da bude članica NATO, nego čak i bila i izjava sa notama koje su ukazivali da Rusija ima rezerve i vezano za članstvo za Evropsku uniju. Tu se vodi jedna, tako kažemo, rovovska borba između Zapada, odnosno pre svega između SAD-a i Rusije, na odgovarajući način i Kine, ali pre svega oko sfere uticaja, da li će Srbija ostati ovako definisana kao neutralna, a time više naklonjena ipak prema Rusiji, ili će Srbija u paketu sa Zapadnim Balkanom postati deo Evropske unije. Jer američki cilj u svemu ovome jeste da čitav Zapadni Balkan u paketu postane deo Evropske unije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sve više udaljava od Zapada. Sagovornice su Branka Latinović, bivša ambasadorka Srbije i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Minić, Zapad se svojevremeno opredelio za Vučića zato što je bio uveren da će biti kooperativan u rešavanju kosovskog problema. Međutim, prošla je cela decenija, a Vučić ih i dalje izgleda vuče za nos. Oni se prave da to ne vide, pa mu i dalje popuštaju. Recimo, odustali su i od pritiska da Srbija uvede sankcije Rusiji. Niko to više ne pominje. Da li to znači da su oni ipak i dalje uvereni da jedino sa Vučićem mogu rešiti problem Kosova?
Ja mislim da jesu. Posebno su karakteristične neke izjave, neki intervjui recimo sa bivšim ambasadorom Kirbijem, koji je rekao da on ne vidi u Srbiji neku kritičnu masu opozicionu koja bi mogla srušiti Vučića, dakle da je Vučić činjenica koja je u ovom trenutku nepomeriva. Dalje imamo u švajcarskom Noe Ciriher Zeitung jednu konstataciju da praktično opozicija ne šalje poruke da bi ona možda brže rešavala problem Kosova, da bi uvela sankcije Rusiji. Tako da kada se sve to posmatra u celini, Zapad zapravo ne vidi nekog drugog koji bi u ovom trenutku bio spreman da ide dalje po agendi, posebno po ovoj poslednjoj nemačko-francuskog plana i Ohridskog plana implementacije.
A dobro, mislite i pored toga što ih Vučić već 10 godina zavlači, da oni dalje veruju njemu?
Nemaju u koga da veruju. Ta vera je iznuđena faktičkom situacijom. Oni ne vide nikoga drugoga koji se jasno deklarisao da bi taj proces ubrzao. Također ne vide nikoga koji ima dovoljno hrabrosti da kaže da bi uveo sankcije Rusiji sasvim jasno i eksplicitno, a pogotovo da se to pretoči u neki zajednički program proevropske opozicije. Tako da nije čudo onda što oni biraju ono sa čime su do sada već radili, a to je ova vlast koja je na čelu Srbije i sa kojom već imaju iskustava i znaju sve te meandre kroz koje moraju da prolaze, u zamenu za neku novu grupaciju da im uopšte nije jasno šta ih u stvari čeka.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Latinović, da li Zapad i pored toga što Vučić već 10 godina ništa nije isporučio od onoga što oni očekuju i dalje su uvereni da jedino to mogu da dobiju od Vučića?
Zapad toleriše propuste Vučića. Vučić i dalje ostaje taj glavni nosilac normalizacije odnosa sa Kosovom. Međutim, meni se čini da Zapad šalje signale Vučiću da već gubi strpljenje sa njegovim sporim procesom, ali rekla bih i ovoj preterano iskazanoj bliskosti sa Rusijom. Tu imam u vidu i komentar u Guardianu, ali i da se po prvi put jedan autorski tekst opozicionog lidera, u ovom slučaju Dragana Đilasa, pojavio u Politiku. Izgleda da ima nekih nagoveštaja, nekih signala da se stvari mogu razvijati u nečemu što Vučiću neće biti po volji. Mislim da je on to shvatio i da je zbog toga bio razgovor sa izraelskim predsjednikom, što nije bilo slučajno, jer na taj način on je dao podršku Izraelu, odnosno američku podršku vezano za Izrael, i na taj način je poslao signal Americi da želi da sarađuje dalje sa njom. Mislim da je on više naklonjen dobroj saradnji prema SAD-u nego sa samom Evropskom unijom. Da je on shvatio da je Evropska unija u stvari pod kontrolom SAD-a i da je njemu tu najbitnije i najvažnije da popravi odnose sa SAD-om, a da će onda lakše sve to rešavati sa Evropskom unijom.
Na kraju, u zaključku, gospođo Minić, da li se Vučić ovim poslednjim potezima ipak udalji od Zapada ili je to samo još jedna igra u njegovoj politici balansiranja između Zapada i Rusije?
Treba sačekati i videti kako će se završiti reakcija Zapada vezano za izbore koji su se upravo odigrali u Srbiji. Da li će u velikoj meri lažirani rezultati preko ucena, pretnji, fantomskih glasača, apsolutnoj pristrasnosti medija, ulozi predsjednika države u kampanji, a pritom on ne vodi niti jednu partiju. Ukoliko je Zapad spreman da sve to proguta, mislim da će predsjednik Vučić nastaviti sa svojom politikom balansiranja između Zapada i Rusije. Tu ne treba zaboraviti i druge aktere, kao što su Kina pre svega, za koju se Srbija sve više vezuje, što ne može radovati nikako zapadne partnere, pogotovo Sjedinjene Države. Tako da ukoliko posljedice ne budu ozbiljne svih tih prevarnih radnji oko izbora, on će nastaviti kao i do sada. Ukoliko stavovi budu zaoštreni, onda će to proklizavanje ne samo ka Rusiji, nego i ka drugim alternativnim partnerima, mislim, biti sve prisutnije.
Gospođo Latinović, vi ste pomenuli neke poteze koje Vučić vuče u posljednje vrijeme kao razgovor sa izraelskim predsjednikom Herzogom, da bi on na neki način pokušao da popravi štetu koju je napravio ovim antizapadnim izjavama. Mislite li vi da će nastaviti Vučić u tom smeru?
On i dalje sedi na dve, tri stolice. Za sada je to dosta uspešno radio, ali se čini moj utisak da će za takvu jednu opciju imati sve manje prostora, pogotovo kada Ohridski sporazum postane sastavni deo pregovaračkog poglavlja 35 i kada će se te obaveze jednostavno morati da se izvrše bez daljih odlaganja i zahteva za čekanje.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Latinović.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile Branka Latinović, bivša ambasadorka Srbije i potpredsednica Foruma za međunarodne odnose, i Jelica Minić, predsednica Evropskog pokreta u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.